RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara yang kami sampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Hari ini hari Minggu tanggal 26 April 2015, kami telah persiapkan ke ruangan Anda serangkaian acara sebagai berikut, diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, kemudian hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Acara dapat Anda ikuti dengan pesona Indonesia dan warna-warni, kemudian sebelum berpisah, pelangi nada akan kami ketengahkan untuk Anda. Demikian mata acara yang dapat Anda ikuti di perjumpaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 26 April 2015. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta selanjutnya menyampaikan warta berita disampaikan oleh Sugianto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur, Jaludin Betan di Kupang Minggu mengatakan, tokoh agama berperan besar dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme kelompok negara Islam Irak dan Suriah. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti berkomitmen membenahi pola perekrutan personil polisi. Tujuannya untuk penghematan anggaran dan demi mewujudkan personil Kepolisian Republik Indonesia yang semakin profesional. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur, Jaludin Betan di Kupang Minggu mengatakan, tokoh agama berperan besar dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme kelompok negara Islam Irak dan Suriah. Ia mengatakan, sebagai pemimpin umat, wajib memberikan pemahaman yang jelas dan benar kepada umat tentang kehadiran sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama apapun, seperti ISIS tersebut agar mereka tidak terjebak. Ia mengatakan hal tersebut ketika ditanya soal peran tokoh agama dalam upaya mencegah masuknya ISIS di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini. Menurut Betan, upaya untuk mencegah masuknya ISIS di suatu daerah tidak hanya menjadi tugas aparat keamanan semata, tetapi semua komponen bangsa termasuk diantaranya para pemimpin umat dan tokoh-tokoh agama di masing-masing wilayah. Ia menambahkan, agama apapun yang dianut umat beragama hanya mengajarkan tentang cinta kasih dan hidup saling berdampingan satu sama lain dalam suasana yang penuh dengan kedamaian. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti berkomitmen membenahi pola perekrutan personil polisi. Tujuannya untuk penghematan anggaran dan demi mewujudkan personil Kepolisian Republik Indonesia yang semakin profesional. Menurut Badrodin, Kepolisian Republik Indonesia akan membuka rekrutmen personil tidak lama setelah digelarnya Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas agar mendapatkan personil yang fresh. Langkah kedua menurutnya, Kepolisian Republik Indonesia akan datang ke sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan perekrutan. Selain itu, rekrutmen Kepolisian Republik Indonesia dari tamtama dan perwira akan dijadikan satu rentang waktu, tidak seperti sebelumnya yang terpisah. Badrodin mengatakan, kebijakan-kebijakan baru itu mampu menghemat anggaran sebesar 60 miliar rupiah. Badrodin mengatakan, ada program beasiswa ke universitas terkemuka di luar negeri bagi perwira Akademi Kepolisian yang memiliki kemampuan bahasa asing yang baik. Selama waktu sekolah, Badrodin memastikan akan tetap ada kenaikan pangkat sesuai aturan. Tiga peneliti Universitas Indonesia menciptakan aplikasi berbasis Android yang dapat menampilkan informasi jadwal kereta dan posisi kereta rel listrik serta laporan gangguan perjalanan secara real-time. Siaran pers Universitas Indonesia yang diterima di Jakarta Minggu seperti dikutip dari Antara menyebutkan aplikasi bernama KCJ Train itu diciptakan oleh Nadia Yovani, Himawan Pratama dan Tridianto Subagia serta bekerjasama dengan PT KAI Komuter Jabodetabek. Selain informasi, para pengguna kereta rel listrik juga dapat menyampaikan keluhan melalui fitur surat elektronik atau email keluhan. Aplikasi ini juga dapat terintegrasi dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Dalam soft launching aplikasi tersebut belum lama ini, Nadia Yovani mengatakan aplikasi ini dibuat berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan tim peneliti selama 2 tahun tentang kultur pengguna transportasi umum di Jepang dan Indonesia. Dana penelitian diperoleh dari hibah penelitian biaya operasional perguruan tinggi negeri. Sebanyak 360 siswa dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi bertarung dalam kompetisi akademis dunia atau World School Cup yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, Minggu. Asisten Direktur The World School Cup, Nathan Levin mengatakan, kompetisi ini bertujuan untuk memotivasi para siswa dari berbagai latar belakang untuk menemukan bakat dan kemampuannya. Kompetisi tersebut diselenggarakan selama 2 hari sejak Sabtu 25 April 2015 di Sinar Mas World Academy. Nathan menjelaskan ini merupakan tahun keempat kejuaraan ini diselenggarakan di Indonesia. Selain di Jakarta, juga diselenggarakan di Surabaya. Nathan menjelaskan kompetisi itu terbagi dalam 4 tahap, yakni membaca, debat, menulis, dan tantangan mencari jawaban yang tepat. Ia mengatakan prestasi anak-anak Indonesia cukup bagus. Ada beberapa yang bertanding hingga ke Amerika. Penasehat Sinarmas World Academy, Wayne Richardson, mengatakan kompetisi di Jakarta merupakan salah satu dari 32 putaran yang diselenggarakan di 5 benua. Tim unggulan dari Jakarta akan mendapat undangan untuk mengikuti putaran global yang akan dihadiri delegasi dari 40 negara. Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno saat ditemui usai melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Rendeng Kudus, Jawa Tengah Sabtu mengusulkan adanya penyediaan pupuk non-subsidi khusus untuk komoditas tanaman tebu agar petani tebu mendapatkan jaminan ketersediaan di lapangan. Hal itu menurut Rini sebagai salah satu upaya menyelesaikan permasalahan petani tebu yang selama ini berharap mendapatkan pupuk bersubsidi, namun aturannya hanya untuk petani dengan lahan garapan maksimal 2 hektar. Untuk itu dia mengusulkan adanya pupuk untuk petani tebu yang dibedakan dengan warna pupuknya dan tidak disubsidi. Apalagi kata dia, harga gula petani nantinya juga ditentukan berdasarkan harga patokan yang menghitungkan harga pupuk itu sendiri. Usulan tersebut kata dia harus dibicarakan di tingkat pemerintah. Meskipun tidak disubsidi, kata dia, hal terpenting nantinya pupuk selalu tersedia di pasaran karena nantinya harganya juga dikalkulasi dengan harga pokok penjualan gula. Selain mendapatkan jaminan ketersediaan pupuk, kata dia, petani tebu juga akan mendapatkan pupuk yang berkualitas. Kejaksaan Agung memenuhi janjinya mengeksekusi mati narapidana narkoba setelah perhelatan konferensi Asia Afrika berakhir. Meski belum ada kepastian resmi hari dan tanggal eksekusi tersebut dilakukan, proses menjelang eksekusi tahap kedua narapidana narkoba mulai dilaksanakan. Mulai Sabtu 25 April 2015, para terpidana mati tersebut masuk sel isolasi. Pengacara dari terpidana mati Rahem Abbaji Salami, Utomo Karim, mengatakan informasi itu dia peroleh dari pihak kejaksaan. Namun soal kapan eksekusi akan dilakukan, Utomo menyatakan hal itu belum disampaikan pihak kejaksaan dalam pertemuan di kantor Kejaksaan Negeri Cilacap. Hal itu dikatakan Utomo Karim saat bersama beberapa perwakilan kedutaan besar negara asing yang warganya akan dieksekusi mati sebelum menyeberang ke Nusa Kambangan Cilacap Sabtu. Ia mengatakan, menurut prosedur tata cara pelaksanaan hukuman mati, proses isolasi bagi terpidana mati biasanya tidak akan berlangsung lama. Proses isolasi biasanya hanya berlangsung 3 kali 24 jam. Seperti yang disampaikan Kejaksaan Agung sebelumnya, dalam eksekusi gelombang kedua ini, ada 10 terpidana mati yang akan dieksekusi. Dari 10 terpidana mati itu, 9 orang berasal dari negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Sejumlah perwakilan dari Kedutaan Besar Negara Asing di Jakarta memenuhi undangan Kejaksaan Agung untuk menjenguk warga negaranya yang akan dieksekusi di Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Sabtu 25 April 2015. Berita terakhir, tim ahli arkeologi dari Balai Arkeologi Ambon akan menyusun naskah akademis untuk mendukung pengusulan situs Hatusua di Hatuburang, Kabupaten Seram bagian Barat menjadi taman purbakala pertama di Maluku. Ahli arkeologi Marlon Sirimashe di Ambon Sabtu mengatakan, naskah akademik berdasarkan data hasil penelitian secara mendalam di Hatusua yang sudah dilakukan sejak 2012, nantinya akan diberikan kepada pemerintah kabupaten setempat sebagai bahan untuk pengusulan situs itu sebagai taman purbakala. Ia mengatakan, penyusunan naskah akademik untuk pengusulan situs Hatusua sebagai taman purbakala segera dilakukan setelah timnya melakukan analisis kronologis usia gua-gua paleometalik di titik HTS 18 yang baru selesai diekskavasi pada Februari 2015. Lebih lanjut, Marlon mengatakan, Balai Arkeologi Ambon telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pengusulan Hatusua sebagai taman purbakala, termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Hatuburang dan mereka setuju dengan ide tersebut. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata dia, secara informal juga telah setuju untuk menjadikan Hatusua sebagai taman purbakala. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kita awali perjumpaan kita dengan kabar dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ratusan anak-anak dan remaja berpartisipasi menyelamatkan bumi dengan cara belajar dan terjun langsung menanam mangrove. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April. Penanaman mangrove dilakukan di sepanjang pantai di Kelurahan Bajo, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Rabu 22 April sore. Para anak-anak yang dipandu aktivis pecinta lingkungan dan petugas dinas kehutanan ini tampak senang dan bergembira ikut menyelamatkan pantai dan biota laut dari ancaman bahaya banjir rob. Dalam waktu 3 jam, ratusan anak-anak dan remaja yang tergabung dalam Altar English Club di Polewali Mandar ini mampu menanam 1.000 bibit mangrove. Saudara pendengar, kita beralih ke Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membuat lubang biopori bersama Bupati Bogor dalam rangka gerakan 5 juta lubang biopori di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Biopori adalah lubang-lubang kecil yang dibuat di permukaan tanah yang berguna untuk tempat resapan air. Menurut Siti Nurbaya, keberadaan lubang biopori sangat bermanfaat, terlebih di daerah Bogor. Menteri Siti Nurbaya mengatakan, gerakan lubang biopori sangat bagus untuk mengurangi bencana longsor dan erosi. Menteri menginginkan program lubang biopori merata di seluruh wilayah Indonesia. Biopori, kata Siti, bisa menjaga keseimbangan ekosistem alam serta mampu menjadi tempat alternatif pembuatan pupuk kompos. Saudara pendengar, kabar terakhir datang dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah setempat menetapkan Pantai Gua Cemara sebagai kawasan konservasi penyu untuk melestarikan habitat salah satu hewan yang dilindungi tersebut. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Bantul, Isti Wasono, Rabu 24 April mengatakan, untuk mempromosikan daya tarik wisata kepada pengunjung pantai serta melestarikan kawasan konservasi penyu di pantai tersebut, pihaknya menggandeng sejumlah elemen masyarakat peduli lingkungan. seperti lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi. Ia juga mengatakan, ke depan di kawasan pantai Gua Cemara ini juga akan dilengkapi sarana pendukung, seperti outbound, panggung kesenian, kolam renang, kios kuliner ikan, kios hasil pertanian, agropulitan, dan tempat pelelangan ikan. Saudara pendengar, demikianlah kabar dari Indonesia. Informasi lain dari penjuru tanah air akan kami kabarkan dalam perjumpaan kita minggu depan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara wafat. RM Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara juga aktif di bidang politik dengan bergabung ke dalam Budi Utomo, lalu mendirikan Indische Partis sebagai partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 bersama kedua rekannya, Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ki Hajar Dewantara juga ikut membidani terbentuknya Komite Bumi Putra di tahun 1913 sebagai bentuk protes terhadap rencana Belanda memperingati kemerdekaannya di tanah jajahan. Ia wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Beralih ke peristiwa 26 April 1986, bencana Chernobyl. Kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah. Pada 26 April 1986 pukul 1:23 pagi waktu setempat, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak. Akibatnya partikel radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dan merupakan satu dari dua kecelakaan yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari kota ini. Kami akhiri dengan 26 April tahun 2000, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dirayakan pertama kali. Hari Kekayaan Intelektual Sedunia diperingati setiap 26 April dan dimulai tahun 2000. Penggagasnya adalah World Intellectual Property Organization atau WIPO. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana paten, hak cipta, merek dagang, dan desain. Ide awalnya muncul pada September 1998 di Majelis Anggota WIPO. Lalu 7 April 1999, Direktur Jenderal National Algerian Institute for Industrial Property mengajukan usulan perlunya Hari Internasional untuk memperingati hak kekayaan intelektual. Usul itu disetujui WIPO pada Oktober 1999. Dipilihnya tanggal 26 April karena merujuk pada konvensi pembentukan World Intellectual Property Organization. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sorotan minggu ini. Saudara, sorotan minggu ini membahas tentang peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika yang baru saja usai. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia Afrika memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 24 April. Konferensi yang digelar pertama kali pada tahun 1955 ini membawa dampak yang luas pada negara-negara di dua benua tersebut, terutama tuntutan keadilan, kesejahteraan, dan kemerdekaan. Peringatan Konferensi Asia Afrika tahun ini diikuti lebih dari 106 negara dan 30 di antaranya diwakili oleh kepala pemerintahan atau negara dan sekitar 80 setingkat menteri atau utusan khusus. Dalam pidato penutupan pertemuan puncak Asia Afrika hari Kamis tanggal 23 April, Presiden Joko Widodo mengatakan peserta Konferensi Asia Afrika telah menyepakati 3 deklarasi penting yang dijadikan acuan bagi negara-negara Asia Afrika.
Dan dalam konferensi ini, kita sepakat untuk menggelorakan kembali inti perjuangan selatan-selatan, yaitu kesejahteraan, solidaritas, dan stabilitas negara-negara Asia Afrika. Kita sepakat untuk membentuk jejaring pusat penjagaan perdamaian di kedua kawasan yang dapat memfasilitasi kerjasama peningkatan kapasitas. Kita semua mengecam aksi ekstremisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama dan mendorong dialog budaya dan agama.
Sedangkan pada pidato puncak acara peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika 2015 di Gedung Merdeka, Bandung pada hari Jumat tanggal 24 April, Presiden Joko Widodo mengatakan semangat yang telah dilakukan para pemimpin Asia Afrika terdahulu harus terus digelorakan oleh para pemimpin kedua benua saat ini.
Pada peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 ini, saya menyerukan, mari kita gelorakan kembali semangat Bandung. Mari kita lanjutkan perjuangan para pemimpin kita 60 tahun yang lalu. Kita harus meningkatkan saling pengertian dan mewujudkan perdamaian dunia. Segala bentuk kekerasan harus dihentikan. Kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan.
Presiden Republik Zimbabwe, Robert Mugabe, dalam sambutannya pada puncak peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 mengatakan, diperlukan kerjasama yang kuat antar negara Asia Afrika untuk mewujudkan kesepakatan yang telah terjalin antara negara-negara di Asia Afrika agar memberikan manfaat besar bagi masyarakat di kedua benua itu. Sedangkan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengatakan adanya 3 dokumen penting yang dihasilkan pada Konferensi Asia Afrika yang salah satunya merekomendasikan untuk kemerdekaan Palestina. Hal itu sangatlah penting bagi bangsa Palestina dan atas nama Presiden Palestina, juga atas nama rakyat Palestina. Perdana Menteri Palestina mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan konferensi ini yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk dukungan kemerdekaan Palestina. Sementara Wakil Presiden Venezuela George Arreaza yang hadir sebagai peninjau dari Amerika Selatan dalam pidato dalam rangka peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Bandung hari Jumat mengingatkan semua negara di Asia dan Afrika akan bahaya neokolonialisme. Menurutnya, neokolonialisme saat ini muncul melalui praktek monopoli modal, penggunaan sistem keuangan internasional untuk terus menguasai rakyat di dunia. Sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur, Jaludin Betan di Kupang Minggu mengatakan, tokoh agama berperan besar dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme kelompok negara Islam Irak dan Suriah. Ia mengatakan sebagai pemimpin umat, wajib memberikan pemahaman yang jelas dan benar kepada umat tentang kehadiran sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama apapun, seperti ISIS, tersebut agar mereka tidak terjebak. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti berkomitmen membenahi pola perekrutan personil polisi. Tujuannya untuk penghematan anggaran dan demi mewujudkan personil Kepolisian Republik Indonesia yang semakin profesional. 3 peneliti Universitas Indonesia menciptakan aplikasi berbasis Android yang dapat menampilkan informasi jadwal kereta dan posisi kereta rel listrik serta laporan gangguan perjalanan secara real-time. Siaran pers Universitas Indonesia yang diterima di Jakarta Minggu seperti dikutip dari Antara menyebutkan aplikasi bernama KCJ Train itu diciptakan oleh Nadia Yovani, Himawan Pratama, dan Tridianto Subagia serta bekerjasama dengan PT KAI Komuter Jabodetabek. Sebanyak 360 siswa dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi bertarung dalam kompetisi akademis dunia atau World School Cup yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, Minggu. Asisten Direktur The World School Cup, Nathan Levin, mengatakan kompetisi ini bertujuan untuk memotivasi para siswa dari berbagai latar belakang untuk menemukan bakat dan kemampuannya. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno saat ditemui usai melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Rendeng Kudus, Jawa Tengah, Sabtu mengusulkan adanya penyediaan pupuk non-subsidi khusus untuk komoditas tanaman tebu agar petani tebu mendapatkan jaminan ketersediaan di lapangan. Kejaksaan Agung memenuhi janjinya mengeksekusi mati narapidana narkoba setelah perhelatan Konferensi Asia Afrika berakhir. Meski belum ada kepastian resmi hari dan tanggal eksekusi tersebut dilakukan, proses menjelang eksekusi tahap kedua narapidana narkoba mulai dilaksanakan. Mulai Sabtu 25 April 2015, para terpidana mati tersebut masuk sel isolasi. Tim ahli arkeologi dari Badan Arkeologi Ambon akan menyusun naskah akademis untuk mendukung pengusulan situs Hatusua di Hatuwurang, Kabupaten Serambagian Barat, menjadi Taman Purbakala pertama di Maluku. Ahli arkeologi Marlon Rimashi di Ambon Sabtu mengatakan naskah akademik berdasarkan data hasil penelitian secara mendalam di Hatusua yang sudah dilakukan sejak 2012 nantinya akan diberikan kepada pemerintah kabupaten setempat sebagai bahan untuk pengusulan situs itu sebagai Taman Purbakala. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pantai Seminyak di Provinsi Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berlibur ke Bali merupakan impian semua orang, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu objek wisata yang harus dikunjungi adalah Pantai Seminyak atau Pantai Dwianapura yang terletak di Jalan Dwianapura, Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bali. Pantai Seminyak merupakan pantai yang sangat indah dengan pasir putih dan gelombang yang besar. Awal mula pantai ini dinamakan Pantai Seminyak karena lokasi pantai ini berada di kawasan Seminyak. Untuk memudahkan orang mengingatnya, kemudian pantai ini dinamakan Pantai Seminyak. Suasana Pantai Seminyak tidak seramai Pantai Kuta, sehingga nyaman untuk berlibur. Di sepanjang pantai terdapat payung-payung yang disediakan untuk para wisatawan yang ingin bersantai sambil menikmati keadaan sekitar saat menjelang sore. Wisatawan dapat menyaksikan indahnya panorama alam matahari tenggelam. Di Pantai Seminyak ini, Anda juga dapat melakukan aktivitas seperti berjemur, berenang, dan surfing, serta bermain bola. Yang menarik, di sepanjang jalan menuju Pantai Seminyak, berdiri jajanan restoran yang menawarkan hidangan yang lezat rasanya. Mulai dari hidangan tradisional sampai hidangan internasional, dari harga yang murah sampai yang bisa menguras kantong. Oleh karena itu, jalan tersebut mendapat julukan Eating Street. Selain deretan restoran-restoran di tepi pantai, Pantai Seminyak juga menawarkan fasilitas akomodasi berupa hotel, resort, dan villa. Tetapi harga-harga di sini tergolong cukup mahal. Saudara pendengar, bagi Anda yang hobi berolahraga yang memacu adrenalin, Anda bisa mencoba bungee jumping, yaitu meloncat bebas dari menara setinggi 45 meter. Tidak ada pengaman saat meloncat kecuali seutas tali khusus yang diikatkan pada pergelangan kaki. Di Pantai Seminyak adalah satu-satunya bungee jumping yang ada di Bali. Ada 3 pilihan waktu untuk meloncat, yakni siang, sore, dan malam hari. Jika Anda ingin difoto pada waktu melompat dan melompat sambil menikmati pemandangan indah sepanjang pesisir pantai Kuta Ligian Seminyak, melompatlah pada siang hari atau sore hari. Jika Anda ingin melompat dengan latar belakang langit biru, melompatlah di siang hari. Jika ingin berfoto dengan berlatar belakang langit kemerahan, melompatlah menjelang matahari terbenam. Melompat di malam hari biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin merasakan sensasi melayang di tengah kegelapan. Untuk mencapai puncak menara, disediakan elevator khusus. Biaya sekali lompat sekitar Rp500.000. Harga tersebut sudah termasuk pajak, asuransi, tiket, sertifikat, serta antarjemput ke hotel-hotel di Legian, Seminyak, dan sekitarnya. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Seminyak. Jika Anda menjadikan Bali sebagai tujuan liburan Anda, pastikanlah untuk mengunjungi Pantai Seminyak. Lokasinya dari Bandara Ngurah Rai, hanya memerlukan waktu 30 menit berjalan dengan mobil, dan dari Kota Denpasar hanya memerlukan waktu sekitar 17 menit, karena jaraknya hanya 10 km. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama Suprapto. Saudara pendengar, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan penghormatan atau penghargaan kepada tokoh yang telah berjasa bagi masyarakat atau negara. Selain menyematkan gelar kehormatan, nama tokoh biasanya juga diabadikan menjadi nama sebuah jalan. Misalnya HR Rasuna Said. Nama pahlawan nasional Indonesia ini diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di ibu kota Jakarta. Pada Warna-warni edisi kali ini akan mengajak Anda mengenal lebih jauh sosok HR Rasuna Said. Saudara pendengar, HR Rasuna Said atau Hajah Rangkayu Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, seorang bangsawan keturunan Minang yang lahir pada 14 September 1910. Setelah menamatkan sekolah dasar, Rasuna dikirimkan sang ayah melanjutkan pendidikan di pesantren Ar-Rasidiyah. Saat itu ia merupakan satu-satunya santri perempuan yang dikenal pandai, cerdas, dan pemberani. Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di Diniyah Putri Padang Panjang. Rasuna Said sangat peduli terhadap pendidikan dan kemajuan kaum wanita. Ia sempat mengajar di Diniyah Putri, namun pada tahun 1930 ia berhenti dan memutuskan terjun ke dunia politik. Dia berkeyakinan kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa diperoleh dengan mendirikan sekolah, namun harus disertai perjuangan politik pula. Rasuna Said kemudian mendalami agama pada Haji Rasul atau Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir yang kemudian banyak mempengaruhi pandangannya. Saudara pendengar, politik Rasuna Said dimulai sebagai sekretaris cabang Sarekat Rakyat SR. Ia kemudian bergabung dengan Sumatera Tawalif dan mendirikan pesantren Muslimin Indonesia Permi di Bukit Tinggi. Rasuna Said sangat mahir berpidato mengecam pemerintah Belanda. Ia adalah wanita pertama yang terkena hukum Spik Delit, yaitu hukuman kolonial Belanda. Siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Ia ditangkap bersama teman seperjuangannya, Rasimah Ismail, dan dipenjara pada tahun 1932 di Semarang, Jawa Tengah. Setelah bebas, Rasuna meneruskan pendidikannya di Islamic College, pimpinan Kiai Haji Muhtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Rasuna Said juga dikenal dengan tulisannya yang tajam. Pada tahun 1935, ia menjadi pemimpin redaksi majalah Raya yang menjadi tonggak perlawanan di Sumatera Barat. Namun, polisi rahasia Belanda PID kembali mempersempit ruang gerak Rasuna dan kawan-kawannya. Rasuna memutuskan hijrah ke Medan dan melanjutkan perjuangannya. Pada masa pendudukan Jepang, Rasuna Said kembali ke Sumatera Barat dan ikut menjadi pendiri organisasi pemuda Nippon Raya di Padang, yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Setelah kemerdekaan RI, Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Ia duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat setelah proklamasi kemerdekaan. Ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat DPR-RIS, kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Rasuna Said meninggal di Jakarta pada 2 November 1965. Demikian sosok HR Rasuna Said, seorang wanita cerdas, tangguh, dan pantang menyerah. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Hernita, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan grup The Chang Chuters yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Baiklah, sebagai pembuka perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Chang Chuters yang berjudul Akhirnya Indah. Selamat mendengarkan. Saudara, The Changcuters merupakan grup musik asal Bandung, Indonesia bergenre rock. Mereka menamai aliran musik mereka ala kita garasi rock and roll. Grup yang berdiri pada tanggal 19 September 2005 ini beranggotakan Muhammad Tria Ramadhani alias Tria vokalis, Muhammad Iqbal atau Kibil gitaris, Arlanda Ghazali Langitan gitaris, Dipa Nandiastira Hasibuan pemegang bass, dan Eric Nindyo Astomo alias Eric sebagai drummer. Grup band ini mengeluarkan album pertama mereka pada tahun 2006 dengan judul lagu Mencoba Sukses. Dan album kedua yang mereka luncurkan merupakan album Repackage Mencoba Sukses pada tahun 2008. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Gila-Gilaan dari Changcuters. Selamat mendengarkan. Saudara, masih di tahun yang sama, selain mengeluarkan album, Changcuters juga membintangi film berjudul The Tarik Jabrik. Tidak hanya sampai di situ, beberapa soundtrack dalam film ini menggunakan lagu yang ada dalam album kedua mereka. Tidak hanya sampai di situ, dalam ajang Dahsyat Award, Tria dan kawan-kawan meraih penghargaan sebagai aksi panggung terdahsyat. Memang tidak bisa dipungkiri, konsep panggung The Changcuters memang beda dan cenderung spontanitas. Pada tahun 2014 yang lalu, Chang Chuters genap berusia 10 tahun. Kebersamaan mereka membuat kelima pria ini semakin dekat. Bukan hanya sekedar personilnya saja menjalin kedekatan, bahkan para ibu mereka juga semakin dekat satu sama lainnya. Nah, saudara, itulah selintas tentang Chang Chuters. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan oleh Chang Chuters berjudul Rindu Ortu dan Suka-Suka. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami
mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.